käies looduse radu.
Vee kvaliteet on paranenud, endiselt on aga probleemiks veekogude toitaine koormus. Veekeskkondadesse sattuvad toitained, need on siis näiteks lämmastik ja fosfor, ja need on suured kogused, mis põhjustavad eutrofeerumist. See omakorda tingib muutusi liikide arvukuses ja mitmekesisuses, aga samuti vetikate vohamist. Apnikuvaeste nõnda nimetatud surnud tsoonide teket, seda eriti nüüd Läänemeres, ning nitraatide sattumist põhjavette. Kõik need muutused ohustavad veekeskkondade pikaajalist kvaliteeti ja see omakorda mõjutab mitmete ökosüsteemi teenuste, näiteks nagu joogivesi, kalapüük ja puhkuse võimalused pakkumist. Mida siis saab meie veekohta öelda? Sellest räägib Peeter Ennet, kes on veevaldkonna spetsialist Eesti keskkonnaagentuuris.
Selle vee puhul on üks huvitav asi, kust tekkis see arusaam, et meil on olemas niisugune nagu võimas algataja oma kolm ainsuses. See oli mul, tükk aega oli mul arusaamatu, kuidas inimesed seda endal tõlgendavad ja lõpuks ma plahvatasin, et asi on tulnud tegelikult pärit on sellest veest ja veeomadustest. Et kui me vaatame seda veeoleku diagrammi, siis see kolm ainsus paistab siin väga hästi välja, et see kolm ainsus ongi, ta võib olla ühe korraga see, teine ja kolmas, ning ehk ongi see veemolekul sellele meie kõige nagu maailmavaadet kujundavale religioonile siis aluseks olnud, et sealt ta ehk järsku tulnud ongi. Tegelikult veest rääkides see on üks väga keeruline element või aine, ütleme niimoodi, et tema ei ole mitte päris tavaline, nii nagu üks aine peaks olema, vaid ta on oma iseärasustega, ta on nagu müsteerium ise eneses. Ja kui me vaatame seda aine perioodilisuses tabelis, selle veemolekuli asukohta teiste molekulidega võrreldes, siis ta käitub ikka täiesti kummaliselt. Ta ei ole niisugune, nagu ta olema peaks. Ja kui on niisugest nagu tahtmist vaadata vee iseärasusi, siis tuleb välja, et tal on üldse kokku kuskil 15-16 sellist kummalist vormi, kuidas ta käitub nii, nagu ta käituda ei tohiks. Mis on vesi, maailm ja Eesti? Et siis me näeme, et vett on ikka maailmas väga palju. On palju niimoodi, et jääb ülegi. Aga see samas on piirkondi, kus tuleb teda puudu ja selle vee pärast on peetud ka sõdu. Nii et kui me vaatame seda pilti, siis me näeme, et Eesti on selles veevarude jaotuse kohas ikka väga kenasti pildi peal, et tal on seda vett elaniku kohta kaunis piisavalt, kõrval Lätil on vett elanikukonna vähem kui meil. Kui me vaatame nüüd eurovaadet, siis eurovaates on niisugune mõiste nagu rahulolu. Kas me oleme oma keskkonnaga rahul, kas meile siis meeldib see, kus me elame. Tegelikult see küsimus nagu läheb sellisele mõistele üle nagu, mis on õnn. Ja see on nagu väga, väga niisugune paindlik ja arusaamatu mõiste, samamoodi nagu see rahulolu. Aga see rahulolu peegel, mis europarameeter näitab, et eestlased oma vete seisundiga on üldiselt ikka küllaltki rahul. Ja on ka põhjust. Ega meie veed kokkuvõttes ei ole sugugi kehvas seisus. Nitraadi sisaldused meie jõgedes viimasel ajal on tõusnud, aga ega väga midagi teha ei ole ka. Siin on taga kaks niisugest momenti. Üks on see, et see võrdlustase, mis meil oli siis, kus oli väga, väga kõrged väetise kasutused 90-tel ja see mõju kestis tükk aega, kui need nitraadid hakkasid seal vähenema, saime selle trendi, et vähenes. Nüüd tasapisi majandus kosub, hakkame jälle väetisi natuke kasutama, natuke tõuseb, trend on tagurpidi, aga ega minu meelest ega teistmoodi ei saa.
Nii et ühelt poolt on siis tõdemus, et meil on veega tegelikult asjad hästi, aga samas ilnevad siis ka need tendentsid, mis muret teevad. No näiteks nagu jutuksin olnud nitraadid meie veekogudes, et mis siis edasi peaks saama või kuidas me peaksime käituma?
Meil on vee puhul on väga lihtne vastata. Meil on olemas see veepoliitika raamdirektiiv, mis ütleb, et aastaks 2015 peavad meie veekogud olema heas või väga heas seisukorras. Mis see hea on, see on muidugi väga tinglik mõiste, kui me vaatame ökosüsteemis nende mingisuguste parameetrite omavahelisi seoseid, siis me võime näha, et üks on seotud teisega, teine kolmandaga ja kui me otsime sealt üksikud indikaatorid välja, mõõdame neid ja ütleme, et nüüd on hea, siis noh, me võime seda nii öelda, ütelda, et nii on, võime ka ütelda, et see on väga niisugune kaudne mõiste, et ega me seda tervet pilti kunagi täpselt ette ei saa. Tulles siis veidi kodumaale lähemale, me elame Läänemere ääres ja meie niisugused maapeal ja siin maal tehtud tegevused oma vetega kanduvad lõpuks Läänemere ja Läänemeri oma omadustelt on jälle üks väga unikaalne veekogu. Ta on niisugune pool magevesi, pool soolane vesi oma väga kindlate elukooslustega ja tema seisund on tasapisi läinud õige hulluks. On hulluks läinud selle pärast just, et seal on väga kõrge toitanete koormus ja nüüd juba kuskil eelmise sajandi 75. aastatel minu mõelest moodustati see üks niisugune Läänemere komisjon Helcom, mis võttis siis ülesandeks, et hakata vaatama võimalusi selle Läänemere seisundi parandamiseks. Missugused reostuskoormused mingist riigist sinna Läänemere lähevad ja sellest lähtudes on siis Helcom püstitanud siis nõuded, et kuidas neid koormusi vähendada. Muuses praegu on Eesti on just Helcomi juhtriik, kus arutatakse neid samu küsimusi. Nüüd meie rannikumere seisund üldjoontes on nagu küllalt kehva värviga, ei ole just kõige parem, aga siin ma ütleks jälle, et me ei saa oma rannikumerd lahti kistuda Läänemerest kui tervikust, sellepärast, et avameri oma ühe suure niisuguse veevahetusega tekitab need kontsentratsioonid, mida me hinnangult kasutame, just nagu noh, hetkega tuuakse see Läänemere seisund ka meie rannikumere.
Nüüd kaks suurt valdkonda, millest me oleme vähem kuulnud, need on siis põhjavesi ja pinnavesi. Et kuidas nüüd nende varudega lood on ja millised tendentsid siin valitsevad?
Üldjoontes võib ütelda, et põhjavete seisundiga meil ei ole asi hull, meil seda veevaru on. Ida-Virumaa kaevanduste probleem, et siin need kaevandamised ikkagi sinna põhjavette ka oma mõju avaldavad ja just, et kaevandamisel tekib niisugune vajadus seda vett välja pumbata ja jääb kaevandus õntesse, jääb siis nii öelda vesi, mis on kokkupuutes hapnikuga. Ja see hapniku ja vee omavaheline reaktsioon siis annavad siis tulemuse, et sealt leostub aineid välja, mis siis nagu vee kvaliteeti alandavad. Pinnaveega on, noh, ütleme niimoodi, et mitu aspekti. Üks on see, et kuidas see veekogu ise välja näeb, kuidas seal elustik ja veekvaliteet on. Ja teine küsimus on see, et kõik need pinnaveed, mis me siin noh, nagu oma keskkonnas näeme, et nad on ka toitjaks Läänemerele toitainete allikaks, nii et tuleb vaadata kahte aspekti nii veekogu ennast kui ka seda, mis sealt jõesuudmest siis Läänemere läheb. No, üldjoontes me võime ütelda, et pinnavete seisund ei ole kõige hullem, on minu meelest isegi küllaltki hea, mis nüüd üldküsimus on see, et me oleme väga palju ressursse kulutanud puhastusseadmete ehitamiseks. Meil on ikka üle miljardi euro kulunud nende puhastusseadmete tegemiseks, et meil need punktreostusallikad on tegelikult kontrolli all. Ja nüüd on olukord see, et meil siiski ei ole Helcomi nõuded täidetud ja on probleem selles, kuidas me üleüldse suudame midagi veel vähendada, kui me oleme oma hajuskoormusega noh, piltlikult öeldus loodus lähedases tingimustes juba. Et peame paremaks saama, aga kuidas? Ei tea. No muidugi teadjad inimesed teavad, nad võtavad kasutusele meetmed ja saavad veel paremaks. Üks niisugune siin selle piirkonnale väga iseloomulik näide, et on mingid tehismäed ja need tehismäed on nii-öelda nagu näiteks sellest, kuidas toimub valdkonna ülene keskkonna hindamine või mõju või analüüs. See tuhamägi, poolkoksi mägi, see annab nii õhku kui vette kui jäätmete osas oma mõju, nii et siin on kõik korraga koos. Ja no, vee poolelt on siis need nõrgveed ja nendega toimetulek. Nüüd siinses piirkonnas on väga niisugune unikaalne looduspärl on siis Kurtna järvestik. Kurtna järvestik on väga kaunis, väga kena ja temaga on nüüd jälle omakorda probleem, et mõjuvad nii siin ümbruskonna kaevandused veekvaliteedile, kuid mõjub ka see, et seda järve vett kasutatakse nagu joogivee allikana ja suured kogused mõjutavad seda järvevee taset sellisena, et siin mõnes järves on kuni 4 meetrit veepind langenud. Nüüd veekasutus koha peal. Et Narva puhul on tegemist mingisuguste sektoritega, kus energeetika osa on peaaegu kolmandik üldisest veetarbimisest, aga siin ei ole arvesse võetud niisugust asja nagu kaevandusvesi ja elektrijaamade jahutusvesi. Need kaevandusveed ja elektrijaamade jahutusveed on see, mis Euroopa pildis annavad Eestile kohutava veetarbija maine. Tegelikult ega me sellega nii väga loodust ei mõjuta.
Peipsi järve valgala ja muidugi see Pihkva pool, mis on, meil ei ole ju tegelikult informatsiooni, kuidas Vene pool on toimetanud, kas seda piiriülest koostööd ole üritatud toimetada. Aga valgalade toitainete koguste vähendamine Euroopa ulatuses eeldab lähenemist, mis hõlmab hüdroloogilise süsteeme ühtse tervikuna, sest jõgede ja pinnavete toitaine koormused liiguvad alla voolu ja avaldavad mõju ka siirde ja ranniku veele. Need kõik toitaine koguste vähendamiseks rakendatavad meetmed peavad arvestama ka ajalise nihkega, sest jõgedele suunatud meetmetel läheb aega enne, kui need hakkavad vähendama koormusi ka ranniku ja merekeskkonnas.
Meil on piiriüline koostöö siis Venemaaga ja just Peipsi järve ja Narva piirkonna vee kvaliteedi poolt siis käib siis niisugune ühiskomisjon ja ühiste otsuste vastuvõtmine. Et vee hind on kallis ja läheb veel kallimaks. Et kui meil lõpeb ära see euroraha toetus, siis jääb ainult see rõõm, et me peame rekonstrueerima ja parandama ja vee hinda tõstma. Ja mida me siis selleks teeme? Me analüüsime siis seda olukorda, selleks koostatakse veemajanduskavasid, tehakse seireprogramme ja püütakse siis leida meetmeid, kuidas paremaks teha. Ja selleks, et asja paremaks saada, selleks siis kasutatakse ikkagi keskkonna andmeid. Siin on üks tugevamid probleeme, mis on nii Eestis kui ka Euroopas. See on see andmete haldamine, ühtse formaadi leidmine ja nii, et andmed, mis kogutakse ühes kohas, oleks ka mõjal kasutatavad. Nüüd, kuidas siis see sünnib siis otsus selle põhjal, kui me andmeid kasutame? See on niimoodi, et kuigi minister toetub nii andmete analüüsile ja seadustele ja poliitilistele otsustele, siis see ei ole kõik, seal on vaja ka raha ja tuleb arvestada ka nii-öelda keskkonda, kuidas need otsused toimima hakkavad. Minu meelest võiks ütelda, et olgem positiivsed, et meil on Eesti vete tulevik on siiski minu meelest täiesti niisugune võimalik saavutada, et meil need head ja väga head kvaliteedid vettes oleks. Mis on probleemid? On see, et kliima soojenemine ja sellega kaasnev. 2015 on siis prognoos, et kõik on hea ja kena.
Suvi on selline tore aeg, kus on võimalik siis natukene oma aasta pikkust tegevust lõõgastada, näiteks sõita puhkuse reisile. Ja kui see juhtub veel olema selline eksootiline maa, siis on seda võrd suurem rõõm, kui sa näed niisuguseid suveniire, millega meie piirkonnas pole varem kokku puutunud ja loomulikult tekib siis soov midagi kaasa osta. Kadri Alasi on keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist, aga tuleb välja, et tegelikult on siin nüüd olemas oma moodi oht sattuda seaduse silmis nende hulka, kes pole päris õigesti toiminud ja jutt puudutab nüüd neid suveniire,
millele on kehtestatud piirangud ja seda mitte ainult Eesti ulatuses, vaid see on rahvusvaheline regulatsioon.
Jah, et võibolla peakski alguseks rääkima inimestele, kes ei ole sellega kokku puutunud, et on selline rahvusvaheline leppe, CITES konventsioon on selle nimi, et selle rahvusvahelise leppega on ühinenud peaaegu kõik maailma riigid ja selle leppe eesmärk ongi kaitsta ohustatud taimi ja just neid ohustatud taimi, kes on sattunud ohtu selle tõttu, et nad on nagu kaubanduse huviobjektiks. Et teatavasti põhjus, miks taimed ja loomad kas hävivad või ohtu satuvad, esimene põhjus selleks on elupaikade hävimine, aga teine põhjus ongi see, et nad on rahvusvahelise kaubanduse objektiks ja sellepärast ongi siis maailma riigid leppinud kokku teatud reeglites, mida tuleb järgida, kui me mingit loomast või taime või sellest valmistatud toodet üle piiri veame. Ja tavaliselt ongi need, et kõige rohkem puutuvadki nendega kokku siis turistid, kes mingisse põnevasse riiki reisile lähevad ja tahaksid sealt mingi meene kaasa tuua, et siis tasubki nagu meeles pidada või nagu meelde tuletada, et seal on nagu omad reeglid, et lisaks sellele, et igas riigis võivad olla mingid liigid kaitse all ja mingid nii-öelda sisemaised reeglid, lisaks sellele on ka rahvusvahelised reeglid, mida tuleb järgida.
No ma kujutan, et nüüd läheb asi päris keeruliseks, sest siin hakkavad nüüd spetsialistid ikka oma seaduse punkti jälgima, mis siis nagu ütles, et ühes riigis on ühtemoodi ja teises riigis teistmoodi. Kus mina nüüd turistina tean, kui ma näen seda ahvatlevat kaupa, mis tõepoolest tundub väga huvitav ja väga eksootiline, et miks ma seda tuua ei või siis?
Jah, aga kui inimesed teavad, et noh, tunnevad seda, et sellised, kui nad teavad, et sellised reeglid on olemas, siis nad saavad ka selle peale mõelda, et esimene nagu mõte võikski olla see, et pigem jätta see asi ostmata, aga kui ikkagi inimesel on väga tahtmine midagi kaasa tuua, siis endale kindlasti enne selgeks teha, et mis liigist see on valmistatud ja kas see liik on ohustatud, kas on mingid eri reeglid nende selle eseme koju toomiseks või on ta lubatud ilma loata tuua.
No ma kujutan ette, et kui ma nüüd ninasarviku sarve näen, mul ei ole nii palju raha, et seda tuua. Ja ilmselt ma tean, et no, seda ei tohi kuskile riiki sisse viia. See on tõenäoliselt ikka väga-väga keelatud ja väga-väga kallis. Aga mis siis on need artiklid, need kaubad, mida siis turist saab osta, aga tegelikult ei tohi riiki tuua?
Jah, et tegelikult kui inimesed, kes on käinud näiteks kuskil Aasia maades reisimal, no, Eesti inimesed päris palju käivad juba tänapäeval näiteks Tais, et seal on tõesti nii poodides kui tänava kaubanduses on väga palju erinevate roomajate nahkadest tooteid, et see on tõesti väga levinud selline, ta on tõesti väga ahvatlevalt näevad efektsed välja ja ka hind on meile täiesti taskukohane, eriti kui
aga tuua ei tohi.
Tänavalt osta. Jah, et nendega on kõigi nüüd niimoodi, et selle konventsiooni raames on ka teatud erandid, näiteks krokodilinahksed tooted, et iga inimene võib enda tarbeks tuua kuni 4 krokodilinahksed toodet ilma loata. Aga samas, ehk siis tähendab, kui sa ostad endale mingi krokodilinahkse koti ja see on sinuga kaasas reisilt tulles nagu suveniir, siis ei ole seda sellist eriluba vaja, aga kui me juba see mingi muu nahast tootest räägime, näiteks püütoninahkne toode, kelle jaoks ei ole seda nii-öelda erandit, siis sellise püütoninahkse koti taist Eestisse toomiseks peaks tegelikult olema inimesel kaasas nii tai ekspordiluba kui ka Eesti impordiluba. Ja selge on see, et kui inimene läheb turismireisile, siis ei ole tal nii palju aega, et seda bürokraatit läbida neid lube taotleda.
Mis näiteid te veel saate tuua?
Võibolla olekski hea ära nimetada siin need tooted, mis on siis lubatud tuua ilma loata, et inimesed teaksid, et näiteks 125 grammi musta kalamarja, ehk tuuralise marja, mida siis noh, ilmselt need inimesed, kes Venemaal käivad, võibolla endale kaasa toovad tihti seal, et 125 grammi musta kalamarja võib siis iga inimene endaga kaasa tuua ilma loata. siis on merekarpidest on näiteks rõõneskarbid sellised, mida tohib tuua siis kas 3 karpi või siis kuni 3 kilo, sest mõned rõõneskarbid on hästi suured, et seal on see nagu kilopiirang. Ja siis suur tiibkodalane on üks selline liik, mis need on need sellised roosad merekarbid läikivad, mis inimestel päris tihti kodudes kapi peal on, mille seest saab seda nii-öelda seda merekohinat kuulata. Et seda suurt tiibkodalase karpi võib siis ka tuua kuni 3 tükki reisilt kaasa ilma loata. Ja siis on selles erandite hulgas veel merihobukesed, mida siis vahest on pannakse sellise, kasutatakse ka näiteks mingite ravimite sees, aga ka mingite selliste iluasjakeste sisse, et neid on siis ka lubatud kuni 4 tükki inimesel kaasa tuua. Aga üldiselt, ja no siis loomulikult on ka selliseid loomseid, loomadest või taimedest valmistatud tooteid, mis on valmistatud tavalistest liikidest. Et näiteks kui Saaremaal müüakse kadaka puust valmistatud igasuguseid kuuma aluseid ja puulusikaid, siis kadakas ei kuulu ohustatud liikide hulka ja kadakast valmistatud toodete välismaale kaasavõtmine või suveniiriks kaasaostmine, sellel ei ole probleemi. Aga siin ongi just see, et inimesed teaksid, et sellised reeglid on olemas, et nad enne mõtleksid ja kontrolliksid järgi. Aga noh, nagu üldreeglina võib öelda seda, et enamus selliseid eksootilisi liike on siiski juba tänapäeval nii ohustatud, et nad on nende reeglitele allutatud, et vajavad siis eri luba.
Siin kadaka näite tõite, kas Eestist väljaviimiseks on veel mõni keeld ka siis, mida meie ei tohi viia?
Jah, et Eesti liikidest kuuluvad selle ülemailmselt ohustatud liikide nimekirja meie kõik suurkiskjad, hunt, karu, ilves, siis kõik meie orhideed, siis kõik kullid, kakud, aptegikaan, must toonekurg ja saarmas. Ja Eestist võib-olla, kui teiste liikidega ei ole nii palju probleeme, siis Eestis on põhiliselt ongi need suurkiskjad. Paljud välismaa jahimehed käivad Eestis jahtimas ja siis tahavad need trofeed omale koju viia. Et kui tegemist on veel eriti sellise jahimehega, kes ei tule nii-öelda Euroopa Liidust, siis on vajalikud need saites ekspordiload. Et kui on Euroopa Liidu sees, et kui näiteks Soome jahimees tuleb Eestisse, siis Soome ja Eesti vahel tollipiiri ei ole ja siis ta võib oma trofee ilma spetsiaalse saitest dokumendita koju kaasa võtta, aga kui ta läheb näiteks, kui tuleb Norra jahimees, siis ta peab juba taotlema selle spetsiaalse saites loa. Et võib-olla jah, et need jahitrofeed on nagu ka tegelikult teistpidi üsna siuke levin teema Eestis, et meie Eesti jahimehed samas käivad jälle Aafrikas tihti jahis.
No ma tahtsingi küsida, et läheme nüüd selle juurde, mida siis ei tohi tuua, et lõvi noh, ilmselt mitte.
Jah, ei, tähendab selles mõttes, et mitte ei tohi, vaid et seal on need omad reeglid ja kui jahimees läheb Aafrikasse jahile, teatud piirkondades on lõvijaht lubatud, kui ta läheb ametlikule jahile, ta saab sealt sellest Aafrika riigist, kus ta siis tuleb, saab selle nii-öelda ekspordiloa ja selle ekspordiloa alusel siis väljastatakse talle siis Euroopa Liitu või siis Eestisse toomise impordiluba, nii et kui tal on need 2 luba olemas, siis ta tohib selle tegelikult tuua. Aga noh, see konventsioon ongi mõeldud selleks, et seda kaubandust reguleerida, et nende lubade väljaandmisega me saamegi reguleerida, et näiteks teatud riigist on kehtestatud piirangud, et sellest riigist ei tohi tuua, kui on teada, et selles riigis näiteks on mingi populatsiooniga väga kehvasti, näiteks lõvi puhul ongi Lõuna-Aafrika vabariigis on suuri probleeme ja see jaht ei ole seal nagu piisavalt hästi reguleeritud ja korraldatud ja sellepärast ongi näiteks kehtestatud natukene rangemad reeglid, et seal, selle konventsiooni raames me saamegi natukene seda nagu sättida.
No ja need reeglid on tegelikult ju selleks, et kui kaubandus toimib, turg toimib, kõik on lahti, siis loomulikult kui on nõudlus, siis on ka pakkumine ja siit tulenebki nüüd siis see, et ongi oht siis elusloodusele.
No just nimelt, et tegelikult et nii kurb kui see ei ole, et on need samad meie, kes me neid tooteid ostame, olemegi tegelikult põhjustame nii-öelda tekitame seda turgu, et kui inimesed ei ostaks sellised ohustatud liikidest valmistatud tooteid, siis ei oleks ka turgu ja siis ei oleks põhjust ka neid loomi salakütida ja loodusest püüda ja seada ohtu nende loodusliku populatsiooni.
No keda ei tohi või mille tooted või no, saadus ei tohi tuua. Eks see rida ole päris pikk, no teil on olemas ka oma kollektsioon, saate te tuua sealt nüüd mõned nopped, mis keskkonnaministeeriumil on, et siis nii-öelda kas õppematerjal ei jäänud või kuidas ta tuleb öelda?
Jah, et see ongi, et kõik need, et need tooted, mis on siis kas siis piiri peal või ka siseriiklust kaubandusest konfiskeeritud, jäävadki siis kollektsiooni, mida me siis kasutame inimeste teadlikkuse tõstmisel, et näiteks turismimessil oleme käinud juba vähemalt 10 või rohkem aastat, siis inimesed, kui esimestel aastatel inimesed vaatasid neid tooteid, siis nad esimene küsimus oli see, et mis see maksab, et kas seda saaks osta, siis õnneks näiteks viimasel aastal, siis eelmisel aastal juba oli näha, et inimesed juba teavad, et sellised ülemaailmsed reeglid on ja minu meelest ei küsinud keegi sellist rumalat küsimust, et kas neid saab osta, et inimesed pigem arutlasid selle üle, et kust mida saab tuua ja millised need reeglid on ja jagasid oma kogemusi, et see kollektsioon on nüüd nagu päris juba suureks kasvanud, et Eesti on selle rahvusvahelise leppega, selle CITES konventsiooniga ühinenud 92. aastal, ehk siis juba üle 20 aasta ja eks neid rikkumisi on ikkagi olnud ja selle kollektsioonis on tõesti väga erinevaid tooteid alates suurte kaslaste leopardi nahkadest kuni pulgakommideni.
No see on küll nüüd niisugune näide, mille kohta ta inimene vist ei oska mingit kahtlust üles näidata, et see on nüüd kaup, mida Eestisse tuua ei tohi.
Jah, et see on tõesti väga keeruline juhtum, et pulgakommi näite ma tõin sellepärast, et kaubanduses on müügil pulgakommid, mis sisaldavad ühe ohustatud taime ekstrakti. Huudi on see taime nimi, tal eestikeelset nime tegelikult päris ei olegi. Üksugi kaktuse moodi taim tegelikult on ta koerakooluliste sugukonnast ja kuna tal on arvatavalt salendav toime, siis on teda erinevatesse toodetesse, küll tablettidesse, tinktuuridesse ja siis muulgas ka näiteks pulgakommidesse sisse pandud, et inimene nagu sööb kommi, aga tegelikult muutub saledaks.
Aga kuidas ma peaksin nüüd käituma, tahtes olla riigikuulelik inimene ja teadlik ka? Kas siis pean olema selles välisriigis ettevaatlik või kuidagi ennem seiret tegema, mis on lubatud, mis mitte?
Jah, et kõige mõistlikum tegelikult olekski, kui inimene ju teab, kui ta kuskile kaugele põnevasse riiki läheb, et endale nagu enne selgeks tegema, et mis reeglid seal võivad kehtida. Ja teine asi muidugi seal koha peal olles, et esimene muidugi soovitus on, et mitte osta endale liikselt suveniire kaasa. Aga
ahvatus on suur.
Ahvatus on suur, et siis tänapäeval on selles mõttes lihtne, et info on ju tegelikult kõigile väga lihtsasti kätte saada, et piisab kas või sellest, et kui uurida välja, mis asi see on või teha temast pilt ja siis saada teada, mis, millega on tegemist ja millised need reeglid on, et seda on võimalik ühe turismireisi jooksul kindlasti teha, et kas või googeldada või saata näiteks Eestis teatav mõnesse ametisasutusse siis järele pärimine, et mis reeglid sellele liigil on ja kas on võimalik tuua ja siis selle järgi siis juba vastavalt käituda.
Ja see teatav ametisasutus on siis Keskkonnaministeerium?
Jah, et see CITES konventsiooni nii-öelda korraldusasutus Eestis on Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaministeeriumis siis looduskaitseosakond tegeleb sellega. Aga lisaks sellele on igas riigis ka nii-öelda teadusnõunikud, kes siis nagu selle teadusliku poole pealt nõustavad, et ka nende käest võib siis nõu küsida, et ja see info, millised need asutused ja mis kontaktandmed, et need on tegelikult selle CITES konventsiooni kodulehel üleval, et ka kuskil kaugel riigis viibides tegelikult saate internetist vaadata selle näiteks telefoni numbri otsida ja seal juba koha peal kõige parem ongi juba selle koha peal see korraldusasutuse esindaja käest siis küsida täpselt, mis reeglid on.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.